своїм розумуваннями згубили мені сина.
Заспокойтесь, пане, заспокойтеся.
Скільки їх сюди наїхало, скільки найшло. Повен дім, здорові, рум'яні, веселі, а його немає. Кшися, немає. Я велів їх усіх гідно прийняти в його честь, але що мені з того? Кшися немає. Прийде і він, старий звів заплакані очі. Покірне запитання, ніби убогого хлопа, який просить ласки. Слова відповіді від вельможного дідича, від ясного пана, зірвалося з його губів. Але коли ж настане такий час? Надійде такий день, прилине до нас така благословенна година, і він несподівано приїде, здоровий і веселий. Звідки це вам відомо? Стільки їх їде на війну, і стільки й вертається. Чому б то йому найкращому з-поміж усіх та й не вернутися? А ви там знаєте. А вже ж я тисячу тисяч разів казав і повторював собі по ночах, стократно молив про це, а лише чекаю, чекаю. Почувши, що хтось вийшов з покою і наближається сюди, вони зійшли з тераси в садову алею і подибали поруч, пліч-опліч. Обмита зливою глиниста доріжка алеї в саду була тверда і майже суха. Ноги їх обох, старого цедра і трепки, які проходили по доріжці, а вистукували, мов, по дошках. Наблизившись до кінця шпалери, старий цедро окинув очима, обвів рукою по видимих обшарах хлібів, по деревах саду, і почав безсило нарікати. Все це його, все це йому належало. Вся оця земля гукає до нього. Прадідівська спадщина. Чого йому ще захотілося? Що він полетів шукати? Це ви його вивели з мого дому оцим безглуздим розумуванням. Це ви його намовили до бунту. Не я його намовив, а саме пробудження, життєва сила. Я винен у тому, що не втримав від його замірів, що правда то правда. Так, не відмовляв його від цього. Мені ж відомо, що це ви його випровадили в дорогу. Ви, більше ніхто. Хай би ж уже бився тут, як оці, що сповнили дім мій веселощами. Але ж де він зараз? Що там робить? Я не затримував його, мовив Трепка тихо. Не стільки до слухача, як до самого себе. Бо не міг. Перестав розумітися у всьому цьому. І нічого вже тепер не знаю. Всього мене зжерло відчуття ганьби. Пригадайте, як із прусських банків брали гроші на землю, знаючи, що продають її навіки вічні. Німець глумився з нас своїми діями, інституціями, спонуканням до розпусти. За 50 років польської б ноги не було у Південній Прусії. Селян онімечили б школами, своєю культурою, шляхту зігнали б із землі публічними торгами, міста б заполонили промисловістю і торгівлею. Молодь розбестилася. Мерзенність і глупота, мов чума, звалились на цілий народ. Він почав нашіптувати старобу на вухо так, щоб ніхто не чув. «Ой, що ви мені байки розказуєте? Що оповідаєте? Все це брехня. Годі! Треба було рятувати. Треба було за всяку ціну пробудити почуття національної гідності. Я в
волів би, щоб замість того, щоб випроводжати Кшиштофа, мені відтяли руку або ногу. Але я мусив намовляти його, щоб він ішов.
Вони спускалися в діл у найнижчу частину саду. Дряхлі обидва, старі й безсилі від смутку.
«Навіщо мені все це в моєму горі?» – бурмотав Цедро. «Повинні ж були всі кращі сини народу пробудитися й кинутись у криваву купіль. Чи ж міг би він спокійно спати вдома й володіти клаптем землі? Згадайте ж душу його! Він же Кшиштоф! Подумайте тільки! Він же Кшиштоф!
Сандомир!» Рафал Ольбрумський встиг 9 червня якраз вчасно дістатись до надбрежжя і переправитись до Сандомира по понтонах. Наступного дня рано вранці міст був розібраний, а батарею передмостового шанця з боку Чесні було знищено вщент. А відповідно до свого становища 3-го ад'ютанта генерала Сокольницького Рафалові доводилось раз за разом проїздити через Сандомир та через його околиці, укріплені з усіх боків. Старий Сандомир. Адже знав він його ще з дитячих літ. Він мчав вверхи на коні, то на Пшепшові гори, де при копанні окопів викидали з землі поганські урни на місці праслав'янського попелища, то на поля фільварку каменя, що належав Капітулові, а за хвилину щодуху скакав з наказами в західному напрямку, до замкових фортець, а далі в бік Раєцького фільварку на Краківці, у бік Хвалики і Строхцець, то знову до Линарчиць і Коберніків. Трикутник, який створювали костьоли, з'єднаний з містом глибочезними ровами, був найбільш укріплюваним об'єктом. Над завершальною фортифікацією цих місць працював під керівництвом головнокомандуючого князь Гінтулт. Привів він із собою до Сандомира батальйон людей, що їх зібрав переважно у своїх маєтках по той бік Вісли. А його стараннями та невтомною саперською працею було вибудовано шанці довкола міста, що становили собою передню лінію внутрішньої оборони. Костьоли і заміські монастирі були включені до цієї оборонної лінії, а їхні цвинтарі, дзвіниці, вежі й мури були додатково укріплені, щоб і вони могли чинити опір ворожому наступу. Вали зовнішніх шанців по другий бік костьолів та Опатовського передмістя були високо підсипані. Більше того, для надання їм ще грізнішого вигляду, їх заставили порожніми бочками, які потім присипали землею. Стодоли псалтежиських фільварків теж були в цьому місці пристосовані до оборони у той спосіб, що всередині їх насипано і чудово замасковано земляні бруствери, які давали можливість уперто оборонятись. Князь Гінтулт узяв під особливу опіку один із заміських монастирів, а саме костьол і монастир святого Якуба. Зводячи на тому боці від замку аж до Опатовської дороги ці висунуті вперед укріплення і наглядаючи за своїми хлопами, довгі години він проводив, споглядаючи вікові романські мури костьолу. Його цегляні стіни покриті 600-річним нашаруванням часу. Розкопуючи отак до самої глибини землю цих пагорків, порослих молодими хлібами, де колись, багато віків назад, вже стояло місто Сандомир, раз за разом натрапляли вони на сліди валів, мурованих ровів, нарешті палісадів. Можливо, це були вали, що їх насипали проти татар, сандомирський від, Віткон та воєвода Дерслав з Обренчини. Заступ копача відвалював засипані входи до люхів.